რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათი მოსმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გადაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპის ვიზიტის დროს საუდის არაბეთში ხელი მოეწერა 110 მილიარდიან სამხედრო კონტრაქტს. პენტაგონის ახალი სტრატეგია აქცენტს აკეთებს ისლამური სახელმწიფოს სრულ განადგურებაზე. ჰასან როჰანი მეორე ვადით აირჩიეს ირანის პრეზიდენტად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მადლობის წერილი გაუგზავნა საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ვიზიტის დროს შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რიადში ხელი მოაწერეს 350 მილიარდი დოლარის მოცულობის შეთანხმება, საიდანაც 110 მილიარდი დოლარი გათვალისწინებულია საუდის არაბეთისათვის შეიარაღებისა და საბრძოლო ტექნიკის მიყიდვისათვის. ამის შესახებ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ იბნ აჰმედ ალ ჯუბეირმა, რომელმაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტს უწოდა ისტორიული. 19 მაისს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პირველი საერთაშორისო ტურნეში გაემგზავრა, მას შემდეგ რაც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობა შეუდგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანსა და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გამყარებს ვაშინგტონის ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. მოელიან, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 21 მაისს სიტყვით გამოვა რიადის რეგიონულ სამიზნე და მუსლიმანური სამყაროს ლიდერებს მოუწოდებს, რომ ერთიანი ძალით შეებრძონონ ექსტრემისტსა და შეუწყნარებლობას. პენტაგონი კონცენტრირებულია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაზე და ესწრაფვის გაანადგუროს უცხოური დაჯგუფებები, ვიდრე დაქირავებულები შეძლებდნენ უკან დასავლეთის ქვეყნებში დაბრუნებას. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა 19 მაისს განუცხადა ჟურნალისტებს, რომელსაც აცნობა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა მხარი დაუჭირა თავდაცვის უწყების შესაბამის რეკომენდაციას. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფებში მებრძოლი უცხოური დაქირავებულები რეალურ ტერორისტულ საფრთხეს უქადიან პარიზს, დეტროიტს, კუალა-ლუმპურსა და ტუნისს. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ტაქტიკა ითვალისწინებს ექსტრემისტები სამხედრო ძალების ალყაში მოქცევას, მათ გამოდევნას სამალავებიდან და სრულ განადგურებას. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დამაჯერებლად გაიმარჯვა 9 მაისის არჩევნებში და მეორე 4-წლიანი ვადით დაიკავებს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტს. მინისტრმა აბდულ რეზა რაჰმანი ფაზიმ 20 მაისის არჩევნების შედეგები გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც დასრულდა ბიულეტენების დათვლის პროცესი. საბოლოო მონაცემებით ჰასან როჰანი სამომრჩეველთა 57%-მა დაუჭირა მხარი. მის მთავარ მეტოქეს ყოფილ პროკურორ რაისის კი 38.3%-მა. ეს საპრეზიდენტო არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც 2015 წელს თეირანმა მნიშვნელოვანი ბირთვული შეთანხმება გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან. ამ შეთანხმებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც დასავლეთში ბევრის აზრით იყო ნაწილი ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობისა. ცნობილი სერბიული ბულვარული გამოცემა ინფორმერი საჯარო ბოდიშის მოხდა სიტყვა შეერთებული შტატების ელჩის კაილ სკოტისაგან, რომელმაც გამოცემას უწოდა მაკულატურა, რომელიც სიცრუეს ავრცელებს. ცოტა ხნის წინ გაზეთის კორესპონდენტი შეეკითხა ელჩს, თუ რამდენად შეესაბამებოდა სიმართლეს ინფორმაცია, თითქოს ევროკავშირი აპირებდეს სერბიის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკეების შეჩერებას იმის გამო, რომ ზოგიერთ ოფიციალურ პირს ბრიუსელში არ მოსწონს, თუ როგორ მართავს ქვეყანას პრეზიდენტი ალექსანდარ ვუჩიჩი. ელჩმა ჟურნალისტს კითხა, წარმოადგენდა თუ იგი არა იგი ინფორმერს. დადებითი პასუხის შემდეგ კაილ სკოტმა უპასუხა, რომ მას ასეთი ტყუილი ბევრჯერ წაუკითხავს ინფორმერში, რომელიც დიპლომატის სიტყვებით ჩვეულებრივ მაკულატურას წარმოადგენს. გამოცემა გმობს გაზეთის შეურაცხყოფას ვულგარული მანერით და აცხადებს, რომ იგი სერბიაშიც უჩილებს და შეერთებულ შტატებშიც კაილსკოს, თუ იგი საჯაროდ არ მოუხდის ბოდიშს გამოცემას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს ლევან იზორიას წერილი გაუგზავნა, რომელშიც მადლობას უხდის ქართველ კოლეგას საქართველოს მიერ ავღანეთის ბრძოლის ველზე გაღებული ფასდაუდებელი თავგანწირვისადმი. ჯეიმს მატისი თებერვლის ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის ფარგლებში შეხვდა ლევან იზორიას და გამოხატა დახმარების მზადყოფნა საქართველოს ამბიციური თავდაცვის რეფორმის განხორციელების პროცესში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլյանը. Շարունակվում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավար մարմինների ձևավորումն, այսօր ընտրվեցին նորընտիր խորհրդանի 3 փոխոսնակները, սրան զուգահեռ շարունակվում են խմորումները Ծառուկյան դաշինքում. 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների 7-հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը փոխանցվել է Ռուսաստանի դաշնությանը։ Միջնորդները վերջին օրերին շփման գծում ծագած լարվածության համար պատասխանատու են համարում պաշտոնական Բաքվին, ՀԱԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը տարածվել է 3-3-ին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել արձանագրելով, որ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերին լարվածությունն սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։ Դատապարտելով այդ գործողությունները միջնորդները կողմերին կոչ են արել ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը լարվածության հետագա աճը կանխելու համար։ Ավելի վաղ 3 նույնաբովանդակ հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Իրանում նախագահան ընտրում առաջադրված 4 տեխնացուներից մրցապայքարի առաջատարներն են գործող նախագահ Հասան Ռոհանին, ով չափավոր գծի և արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման կողմնակից է, և կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, ում աջակցում են ուժայինները, մասնավորապես Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Այս ընտրություններից է կախված նաև, թե ինչունով կզարգանան Իրանի հետագա հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է Պետդեպարտամենտ շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեծ կրթուքի առնչությամբ։ Ըստ Associated Press-ի Թուրք դեսպանին է հանդիպել Նահանգների երկրորդ ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, իր մտահոգությունը փոխանցելով նախագահ Էրդողանի թիկնապահների կողմից իրականացված բռնությունների վերաբերյալ։ Թրամփի վարչակազմը միաժամանակ ընդունել է, որ միջադեպից հետո ձերբակալված 2 թուրք թիկնապահները կարճ ժամանակ անց ազատ են արձակվել։ Դոնալդ Թրամփը սկսում է իր առաջին օտարերկրյա այցը Միացյալ Նահանգների նախագահ պաշտոնում, ի տարբերություն Ռոնալդ Ռեյգանից հետո Սպիտակ տուն եկած նախագահների, Թրամփը առաջին պաշտոնական այցով ոչ թե հարևան Կանադա կամ Մեքսիկա է մեկնում, այլ Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, ապա Եվրոպա։ Արտասահմանյան առաջին այցը մեկնարկում է Թրամփի աջակիցների և Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերի շուրջ Վաշինգտոնում խորացող ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Շվեդիայի դատախազությունը կարճել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ հարուցված քրեական գործը բռնաբարության մեղադրանքով, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին դատախազը լրագրողներին կներկայացնի որոշման հիմքերը։ Արդեն շուրջ 5 տարի Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը ապաստանած Ասանժը քաղաքական էր որակում առաջադրված մեղադրանքը։ Առայժմ, սակայն, նա չի կարող դուրս գալ դեսպանատան տարածքից, քանի որ ուժի մեջ է մնում Բրիտանիայի ոստիկանության կողմից նրան ձերբակալելու որոշումը դատարանին չեն թարգվելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր 6-րդ գումարման խորհրդանի աշխատանքների 2-րդ օրն է, նորընտիր պատգամավորները շարունակում էին ձևավորել ազգային ժողովի ղեկավար մարմինները, մի քանի ժամ առաջ քվեների մեծ ամասնությամբ փոխնախագահների պաշտոնում ընտրվեցին հանրապետականներ Էդուարդ Շարմազանովը, Արփինե Հովանիսյանը և Ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող Միքայել Մելքումյանը։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր ծավալվեց նաև 6-րդ գումարման խորհրդանի առաջին թեժ բանավեճը, որի առիթը հանրապետականների առաջարկներ վերացնել մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովը, դրա գործառույթները փոխանցելով պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բերեյանը։
Խորհրդանի 12 մշտական հանձնաժողովները 3-ով կրճատելու հանրապետականի առաջարկը ընդդիմության քննադատությանն արժանացավ։ Մասնավորապես դեմ էին նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործող մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի կրճատմանը։ Մարդու իրավունքներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունները հանրապետականն առաջարկում է քննարկել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որը կվերանվանվի պետաիրավական հարցերի և մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի։ Հանրապետականն իր առաջարկը հիմնավորում է նախ պատգամավորների թվի կրճատմամբ նախորդ գումարման ազգային ժողովի 131 պատգամավորների փոխարեն նոր խորհրդանում 105 օրենսդիրներ կլինեն, նաև հանձնաժողովներում աշխատանքային ծանրաբեռնվածության անհավասար լինելով։
Երկու հանձնաժողով, դա տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով, ըստ էության կրել են ընդհանուր քննարկող հարցերի բեռի մոտ 50%-ը։
Ելքդաշինքից Էդմոն Մարությանը հանրապետականի նախաձեռնության մեջ հստակ միտում տեսավ, կրճատում է հանձնաժողովների թիվն, ասաց, որ ելքդաշինքին հանձնաժողովի նախագահ ունենալու հնարավորություն չտաք։ Ելքն էլ իր նախաձեռնությունը ներկայացրեց, հանձնաժողովների թիվը դարձնել 10-ը և չկրճատել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։
Եվ նաև ես այստեղ ամենայն պատասխանատվությամբ կառավարող մեծամասնությանը ասում հետևյալը. Արդյոք դուք չեք ցանկանում մարդու իրավունքների ոլորտում ընդդիմության հետ կիսեք քաղաքական պատասխանատվություն? Ես չեմ ուզում ասել, թե դա ինչ էֆեկտ կարող է տալ արտաքին աշխարհում, բայց ներքաղաքական իմաստով դուք հենց հիմա շանս ունեք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, պարոն Թոմասյան, կիսել ընդդիմության հետ քաղաքական պատասխանատվությունը, եւ այդ շանսը այսօրվա ընթացքում դուք կարող եք կամ արդյունավետ օգտագործել, կամ այն կորցնել։
Ազգային ժողովի ղեկավար կազմն արդեն հայտնի է, կեսօրին խորհրդանի 3 նորընտիր փոխոսնակներն էլ իրենց տեղերը զբաղեցրին նախագահությունում։ Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում պարզվեց, որ ամենաշատ ձայները ստացել է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նրա օգտին քվեարկել էր 84 պատգամավոր։ Իշխող ուժի մյուս թեկնածուն Արփինե Հովանիսյանն էր, նա ստացել էր 73 ձայն և ընդդիմությանը տրվող 1 փոխոսնակի տեղում առաջադրված Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանը 65 ձայն։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի Ծառուկյան դաշինքի ներսում խմորումները չեն դադարում։ Հիշեցնեմ, որ նորընտիր խորհրդանի մանդատների բաշխման շրջանում Ծառուկյան դաշինքի համապետական և ռեյտինգային ցուցակներում ընդգրկված 23 թեկնածուներ սկզբում ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեցին, հետագայում էլ նրանցից 11-ը հայտարարեցին, թե նման դիմում չեն ներկայացրել։ Այդ 11-ից 8-ին նույնիսկ հաջողվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանալ պատգամավորական մանդատները, սակայն այդքանով ոդիսականը չավարտվեց։ Վերջին օրերին շատ էին խոսում, որ Գագիկ Ծառուկյանի կամքին հակառակ մանդատին տեր կանգնած գործիչներն այնուհանդերձ չեն կարողանա անդիմանալ ներդաշինքային ճնշմանը և հրաժարականք ներկայացնեն։ Այսօր այդ կանխատեսումները մասամբ իրականացան, խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ծառուկյան դաշինքում պատգամավորական մանդատները վերցնելու և կրկին վայր դնելու գործընթացի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Դաշինքի 3 պատգամավորները՝ Խաչիկ Մանուկյանը, Հարություն Ղարագյուզյանը և Արտյոմ Ծառուկյանը այսօր հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել։ Այդ մասին նիստի ժամանակ տեղեկացրեց խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը։
Հրաժարականի հրապարակումից հետո 1 շաբաթվա ընթացքում պատգամավորները գրավոր դիմումով հետ չեն վերցնում հրաժարականի մասին իրենց դիմումը, հրաժարականը համարվում է ընդունված։
Նշենք, որ Մանուկյանը, Ղարագյուզյանը և Ծառուկյանը դեռևս մայիսի 2-ին ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրեցին, հրաժարվելով պատգամավորական մանդատներից, սակայն հաջորդ իսկ օրը նրանք գնացին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով իրենց մանդատները։ Այսօր նրանք արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվեցին մանդատներից։ Թե ինչու, Ծառուկյան դաշինք խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաճյանն ասաց, թե նրանցից պետք է ճշտել։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ, դաշինքի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էլ Ազատության եդրությում նշեց, որ պատգամավորներից 2-ի տվյալ դեպքում Խաչիկ Մանուկյանի և Հարություն Ղարագյուզյանի անձնական դրդապատճառների մասին ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ նրանք չեն մասնակցել 2 օր առաջ Ծառուկյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած խմբակցության նիստին։ Այսօր պարզապես նրանցից մանդատները վայր դնելու դիմումներ են ստացել, որոնք էլ ներկայացրել են ազգային ժողովի նախագահին։ Ինչ վերաբերում է Արտյոմ Ծառուկյանին, ապա նա խմբակցության նիստի ժամանակ նախապես տեղեկացրել է, մանդատը վայր կդնի, եթե Ծառուկյանը նման որոշում կայացնի։ Իդեպ Տոնոյանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք ճիշտ են մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե Խաչիկ Մանուկյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով լքել է Հայաստանը։
Որևէ առնչություն կապ չունեմ, իր այսպես աշխարհագրական դիրքի մասին տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Այսինքն դա հնարավոր տարբերակ է, որ Ծառուկյանի հետ խնդիրների պատճառով նա լքի երկիրը
պետում նման տեղեկատվության։
Իդեպ ուշագրավ է, որ մանդատներից հրաժարված 3 պատգամավորներից բացի Ծառուկյան դաշինքի եւս 3 պատգամավորներ 2 օր առաջ ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել։
Վահան Կարապետյանը, Արա Զուրաբյանը եւ Սերգեյ Բագրատյանը 2 օր առաջ տեղի ունեցած Ծառուկյան դաշինքի ֆրակցիայի նիստի ժամանակ, որը նախագահում էր ֆրակցիայի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, իրենք ներկայացրել են այո ինքնաբացարկի մանդատից հրաժարվելու մասին դիմումներ։
Երեք-երեքան Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ցմահազատ ազրկման դատապարտված ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնության, ի տարբերություն 2015 թվականի Պերմյակովի փոխանցումը ռուսական կողմին Հայաստանում գրեթե աննկատ անցավ, թողմունքի հատուկ են ձայներ հնչում են միայն սոցիալական ցանցերում իրավապաշտպանների և Ավետիսյանների հարազատների շրջանում։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը երեք հանձնվեց ռուսական կողմին ու տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ցմահ դատապարտված զինծառայողը պատիժը կկրի հայրենիքում։ Այս մասին հայտնում է արդարադատության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ փոխանցումը կատարվել է միջազգային կոնվենցիայով սահմանված կարգով, և Ռուսաստանի Դաշնության դատարանը երաշխավորել է Պերմյակովի դատավճռի անվերապահորեն ու լիովին կատարումը։ Հավելյալ տեղեկություն, քան նշված է հայտարարության մեջ, նախարարությունից հրաժարվեցին տրամադրել։ Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում Ավետիսյանների հարազատներից Արտուր Կոշտոյանը նշեց. Լավագույն երաշխիքը կլիներ այն, որ Պերմյակովը պատիժը կրեր Հայաստանում։
Այս քննարկումներին մենք սպասում ենք, բայց կոնկրետ կհանձնվեր թե չէ, հանձնվեր մենք հույս ունենք, որ կոնե վերջում մեր կառավարությունը իրավասում արմինները, որ պետք է այդ հարցով զբաղվեր եւ այլն կգտնեն որոշում, որ կոնե այս ամեն ինչը եղավ, այս ամեն ինչը դատավարության սպանության օրվանի դատավարությունը մնացած պրոցեսները շատ բաներ մեր սրտով չէին, բայց կոնե վերջում այդ մի բանը մեր սրտով կլինի, որ իրան թողնեն Հայաստանում, կոնե մենք պատիժ կրելու այդ պրոցեսին ինչ որ չափով կոնե պրոցեսի ստեղեկություններ ունենանք, էլի կոնե համոզված դեռնին, որ ինքը իրոք պատիժ կրում է։
Հարազատների խոսքով, որքան էլ ռուսական կողմը պարտավորվել է հետագայում հարցումների դեպքում Պերմյակովի պատժի կատարման վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրել, իրենք վստահ չեն կարող լինել, որ ասացն իրականությանը համապատասխանում է։ Նույն կարծիքին է նաև Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արայիկ Զայլյանը։ Նա նշում է, մարդասպանին տեղափոխեցին, բայց հանցագործության դրդապատճառներն այդպես էլ մնացին չբացահայտված։
Դրան գործի շրջանակներում և Հայաստանի Հանրապետությունը, և Ռուսաստանի Դաշնությունը, ելնելով կոնվենցիոն այդ անդամը վավերացրած պետություններ, իրենք բազմաթիվ նորմեր են խախտել։ Սկսած այն ժամանակահատվածից, երբ Պերմյակովը ելել էր ժամասը, վերջացրած վճռավետ դատարանի կողմից կայացված որոշումը։
Տարբեր կոնվենցիոն նորմերի խախտման հիմքով Ավետիսյանների իրավահաջորդները դիմելու են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Վճռաբեկ դատարանի մերժումից հետո 6-ամսյա ժամկետում բողոքը պետք է հասնի Ստրասբուրգ։
Շփման գծում մայիսի 15-ից ի վեր սկիզբ առած լարվածության նոր փուլը Չիվրիպում Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրությունից։ Ուշագրավ է, սակայն, որ համանախագահների 3-3-ան հրապարակած հայտարարությունը որոշակիորեն տարբերվում էր նախորդներից, այնտեղ նշված էին իրադրության վերջին սրման մեղավորները։ Շփման գծում տիրող իրադրության և միջնորդ պետությունների հնչող վերջին հայտարարությունների մասին պատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահների և Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններից հետո այս գիշեր Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածության նվազում է նկատվում։ Ադրբեջանական կողմը ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոշոր տրամաչափի զենքերից կրակը գրեթե դադարեցրել է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը 3 հայտարարություններ տարածել, որտեղ համանախագահները վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ արձանագրում են։ Շաբաթվա սկզբին լարվածությունը աճել էր, քանի որ Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը, իսկ հայկական կողմը պատասխանել է այդ գործողություններին։ Ղարաբաղում լարվածության աճին 3 անդրադարձել է նաև Մոսկվան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան կոչ է արել կողմերին պահպանել հրադադարի ռեժիմը։
Տարբեր աղբյուրներից ստացած մեր տեղեկությունների համաձայն իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ մայիսի 15-ին Ադրբեջանի տարածքից հարվածել են հակառակ կողմում գտնվող ռազմական օբյեկտին, մյուս կողմը բնականաբար արձագանքել է։
Ղարաբաղում լարվածությունը աճել էր մայիսի 15-ին։ Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 հրթիռային հարված էին հասցրել Ղարաբաղի ուղությամբ, վնասելով 2 միավոր տեխնիկա, որոնցից մեկը մարտական ՕՍԱ տեսակի զենիթահրթիռային համակարգ։ Հայաստանյան փորձագետները արձանագրում են, վերջին շրջանում սա առաջին դեպքն է, երբ ԵԱՀԿ-ն և Ռուսաստանը հստակ հայտարարում են, որ լարվածության աճի պատճառը Ադրբեջանի գործողություններն են։ Պաշտոնական Երևանը արդեն արձագանքել է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հայտարարել է, որ չնայած միջազգային հանրության հետևողական կոչերին, Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել զինադադարի համաձայնագրերը։ Իսկ 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայից հետո կայացած 2 հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չի կատարում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն էլ այս հայտարարությունները ողջունում է ազատության հետ զրույցում ասած Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Երևանյան թերթերի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեման Նորընտիր ազգային ժողովի երեկ կայացած առաջին նիստն ու դրա ընթացքում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթն է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթը, ժամանակը գրում է. Ներկա ժամանակահատվածը, որում գտնվում է իշխանությունը, և ամբիոնը, որում գտնվում էր Սերժ Սարգսյանը, ամենևին համահունչ չեն հեռացող նախագահի ծրագրային ելույթներ հնչեցնելուն։ Օրինակ, երբ հանրահայտ է, որ մեկ տարի անց պետք է լինի կառավարության հրաժարական և նոր կառավարության ձևավորում, և եթե Սերժ Սարգսյանն անգամ անորոշ է թողնում այդ հեռանկարի վերաբերյալ հարցերը, առնվազն ժամանակավոր է դառնում հնգամյա հեռանկարով ՀՆԱ ցուցանիշների, արտահանման ցուցանիշների և այլ վիճակագրական նշաձողերի սահմանումը։ Իրականում շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանը նշաձողեր սահմաններ առաջիկա մեկ տարվա համար, ըստ այդմ նաև հանրությանը հայտնելով, թե իրականում ինչ չափանիշներ են գործելու 2018-ի վարչապետի և կառավարության ընտրության հարցում, գրում է ժամանակ թերթը։ Վերլուծելով այդ ելույթի տնտեսական հատվածը, հայկական ժամանակը գրում է. Ելույթի ամենագլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ ցուցանիշների հասնելու համար այլևս այնպիսի ժամկետներ չնշեց, որը կարելի է շոշափել։ Ծրագրերի իրականացման թիրախային ժամկետը 2040 թվականն է, 23 տարի անց միայն կարելի ամփոփել, թե կատարվեց արդյոք Սերժ Սարգսյանի հանձնառությունը, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Նույնիսկ 23 տարվա հեռանկարներում Սերժ Սարգսյանը թիրախավորում է ցուցանիշներ, որոնց հասնելու համար պետք չի անել ոչինչ։ Առավելագույնը, որին մենք կհասնենք, կլինի այն, որ կհավասարվենք Անտիգուա և Բարբուդայի, Տրինիդադ և Տոբագոյի հասարակածային Գվինեայի մակարդակին։ Չքնախ հեռանկարը անշուշտ, իհարկե, եթե այդ 23 տարիներին իշխանության մնա ՀՀԿ-ն, նույնիսկ նման հեռանկարն է դառնում խիստ կասկածելի, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը, թերթը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստում ու կարգին զվարճացրել է ներկաներին, որովհետև խոսել է նաև տնտեսական զարգացման հեռանկարների ու 2040 թվականի թիրախային ցուցանիշների մասին։ Ոմանք համարում էին, որ եթե նա 2040 թվականի տնտեսական ցուցանիշների մասին է խոսում, նշանակում է մտադիր է մինչև 2040-ը ղեկավարել երկիրը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Միջազգային գլխավոր թեման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այսօր մեկնարկող առաջին արտերկրյա շրջագայությունն է, առաջիկա օրին Թրամփը կայցելի Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, եվրոպական մի շարք պետություններ, այցը մեկնարկում է Թրամփի գործունեության շուրջ չդադարող սկանդալների ֆոնին, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնում կատարում է իր առաջին արտերկրյա ուղևորությունը։ Ուղիղ հեռարձակումները ցույց տվեցին, որ նա բարձրանում է թիվ 1 օթանավը։ Այսօր նա մեկնում է Սաուդյան Արաբիա։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ռոնալդ Ռեյգանից սկսած ԱՄՆ-ի նախագահները առաջին այցերը կատարել են հարևան երկրներ՝ Կանադա կամ Մեքսիկա։ Թրամփը խախտում է գրեթե արդեն ձևավորված այդ ավանդույթը։ Նրա առաջին այցը Սաուդյան Արաբիան է։ Փորձագետները նշում են, որ Թրամփը կփորձի էլ ավելի բարելավել հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, կենտրոնանալով ահաբեկչության դեմ պայքարի և Իրանին զսպելու վրա։ Իսրայելում նա հանդիպելու է ոչ միայն իսրայելի ղեկավարների, այլ նաև պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Իսրայելից նա մեկնելու է Վատիկան, որտեղ նրան ընդունելու է Հռոմի Պապը։ Իսրայելում և Վատիկանում Թրամփը այցելելու է նաև կրոնական սրբավայրեր։ Վատիկանից նա մեկնելու է Բրյուսել, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, և Բրյուսելից վերադառնալով Իտալիա, Սիցիլիային մասնակցելու է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովին։ Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի այցելության համառոտ ծրագիրն է, Թրամփի վարչակազմը հույս ունի, որ այցելությունը կամրապնդի ԱՄՆ-ի դաշնակիցների հետ սերտ կապերը, մասնավորապես մերձավոր արևելքում։ Իսկ ԱՄՆ-ի ներսում Թրամփի այցելությունից առաջ իրավիճակը ստվերվել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Կոմիի պաշտոնանկությամբ և դրան հետևած նոր բացահայտումներով։ Կոմիի պաշտոնանկությունից հետո Ռուսաստանի հետ կապերի հետաքննությունը չընդհատվեց, ավելին որոշվեց, որ այն կանցկացվի անկախ դատախազի կողմից։ Մայիսի 17-ին արդարադատության նախարարությունը հայտնեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար փորձառու Ռոբերտ Մյուլլերը գլխավորելու է այդ հանձնաժողովը։ Թրամփը չնայած ասաց, թե հարգում է ընդունված որոշումը, բայց իր դժգոհությունը հայտնեց, ասելով, թե երկրի պատմության մեջ քաղաքական վհուկների ամենամեծ որսն է կատարվում, ինչը բաժանում է երկիրը։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Ակուս ռադիո თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლო სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, on the underdogs. We will never be anything but loud. And nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come and raise your glass? Just come and raise your glass. Won't you come and raise your glass?
That sucks.
So if you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your be anything but loud and nitty gritty, dirty little
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. The shape of my heart. ask how where is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck and too many places. For those who fear a loss, are the stars of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds running for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.
What a wonderful world this would be.